እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፊና እህ ወደግ ንኣጋር ወይ ከዓ ኣሓት ውድባት ዝሓወሰ ሃገራዊ ውሁድ ፓርቲ ንምምስራት ቅድሚ ምስምምዑ ብህ ወደግ ዝተመርሐን ምሁራን ዝመርሕዎን መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ሕወሓት ነቲ ውህደት ኣይተቐበሎን መራሒ እዚ ንውህደት እህ ወደግ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ተመራማራይን ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም እቲ መስርሕ መፅናዕቲ ዕላምኡ ዝበፅሖ መደምደምታን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ብዝምልከት ገብረ ገብረ መድህና ዘራሪቦም ኣሎ እቲ ዘፅንዐ ጉጅ ለ መፅናዕቱ መዓስ ከም ዝጀመረ ዶክተር ሙሉ ብምግላፅ መደብና ይጅምር
እቲ መፅናዕቲ ብ2010 ማዝያ እዩ ተጀሚሩ እቲ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ካብ ዩኒቨርስታት ተውፃፀ እዩ ብኢህወደግ እዩ ተጣይሹ ብፅሕፈት ማለት እዩ እቶም ምሁራን ካብ ዝተፈላለየ ብሄር ብሄረሰብ ተውፃፀ እዩ ዳይቨርሲቲ ብዝሃነ ዝሓቆፈ እዩ ክጅመር ከሎን እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ተባሂልና ንስራሕና ያው ኣርባዕተ ሰባት ኢና እዚ እውን ምስ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ሞያ ተተሓዘ ናይ ምርምር ልምዲ ዘለዎም ዝብል እዩ ዝኮይኑ እዚ እውን ካብ ፖለቲካ ውግንና ነፃ ኮይኑ ዓይነት ምርምር ሰሪሕና እዮም ከም ገለልተኛ ኮይና ንክንሰርሒቲ ኣቅጣጫ ተዋሃበ ብመሰረት ከም ማንኛውም ምር ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ መፅናዕቲ ፕሮፖዛል ተቐሪፁ ናብቲ መፅናዕቲ ተኣትዩ ማለት እዩ መፅናዕቲ ተካይደሉ ኣብ ኣርባዕትኦም ብሄራዊ ውድባት ዝምርሕኦ ማለት ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያን ደቡብ ህዝቦች ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ሓቂፉ ማለት እዩ ዝሓር እውን ጎኒ ጎኒ ምዝ መፅናዕቲ እዙ ከናይ ኣጋር ተባሂሉ ዝፅዋዓ ውድባት እውን ሓሙሽተ እዮን ማለት እዩ ዝመርሖ ተመሳሳላይ መፅናዕቲ እውን ከማና ተወደበ ምሁራን ዘለዎ መፅናዕቲ ተካይድዎ መፅናዕቲ ከምቲ ዝበልኩካ ብደንቢ ሳይንሳዊ ዝኮነ ናይ ፅናንዓት ዘደ ተኸተለ እዩ ኣብዚ እቶም ተሳተፍቲ ናይቲ መፅናዕቲ ዝነበሩ ካብቲ ላዕሉ ኣመራርሒ ይበሃል ካብቲ ናይ ውድብ ናይ ሆደግ መራሕቲ ጀሚሩ ከምኡ ማእከላዊ ኮሚቴ እናተባህለ ከም እንዳዋለ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ቀበል ዝወለዶ እዩ ኣብዚ ምስቲ በዝሐ ምስናይ ክልላት ዝምጥን ናይ ናሙናዋ ዝበሃል ተወሲዱ እዩ ተኸይዱ እናት መፅናዕቲ ሰለስተ ነገር ዝሓወቀ እዩ ሓደ ብቁፅሪ ዝኣቀን ብመጠይቃት ማለት ናይ ፅሑፍ መጠይቃት ዝተኣከበ መረዳእት ኣሎ ስፍሕ ዝበለ እዙ ካሊእ ድማ ብጣዕሚ ብቓለ መጠይቀ ብፍላይ ምስቶም ኣመራርሓ ገጠርን ከተማን እውን ስለዝነበርና እዩ ተገይሩ ሳልሳይ ናይ ቡድን ጉጅለ ተኮር ሚጣት እውን ተኸይዶም እዮም እዚኣቶም ብዙሓት እዮም ዳርጋ ኣብ ሓደ ጉጅለ ኣሰርተክልተ ዝርከቦም ብዙሕ ዝበሉ ናይ ጉጅለ ተኮር ዝኮኑ ሚጣት ተኸይዶም እዮም ተወሳኺ ካሊእ መረዳእታ ናይ ሰነዳት ተሃሰሳ ተገይረ እዩ ናይ ሰነዳት ተሃሰሳ ናይቲ ውድብ ጠቕላላ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ሪፖርታት ላስ ናይ ካልኦት ዓዲ ተመክሮ ናይ 28 ዝኮነ ሃገራት እዚአን ምስ ከማና ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋቕራ ዘለዎን ተባሂለን ተፈልየን ንኣብነት ከም በዓል ቤልጅየም ከም በዓል ካናዳ ስዊዘርላንድ ህንዲ ካብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ በዓል ናይጀሪያ ሳውዝ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ደርጋ ናይ 28 ሃገራት ዝኮና ናይ ፓርቲ ኣዋቕራ ስርዓት እንታይ ይመስል ዝብል ንሃገርና እንታይ ተመክሮ ኣለዎ ብፍላይ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣዋቕራ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዝብል ናይ ሰነድ ዳህተሳ እውን ተገይሩ እዩ እዚ ተገይሩ እቲ ጠቕላላ ናፍቲ ናይቲ ውፅኢት ትንትና ተካይዱ እቶም ትረኸቡ ውፅኢታት እዮም ተገይሩ
ናይቲ ኮሚቴ ወይ ድማ ናይ ዝጉጅለ ሙሉእ ሽም እንታይ እዩ ዝበሃል
ሽሙ ኮድ እንዲም ሕጂ ተብሊ ኮይኑ በር ብዙሕ ግዜ ይፍለጥ ነይሩ ዝኮነ ኮድ ነይሩ ስለዚ ናይ ህወደግ ውህደት ብዝተመልከተ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ
ኣብታ ጉጅለ ሓላፍነትኩም
ነታ ናይ ኣርባዕተና ናይ ምምራሕ ነቲቲም እዩ ነይሩ ጉጅለ ምራሕ ማለት እዩ
ዝተሓተቱ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካተቱ ብፍላይ ድማ ኣርባዕትን ክልላትን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ንኣባላት ውድብ ዲኹም ተዘራርቡ ነይርኩም ወይስ ንካልኦት እውን ኣባላት ናይተን ውድባት ዘይኮኑ
ኖኖ ብመሰረታዊ ናይ ትውድብ ኣባላት እዩ እዚ ማለት ካብቲ ኣመራርሓ ካብቶም ኣቦምበራት ጀሚሮም ናይተን ውድባት ክሳብ ታሕተዋይ ዘሎ ኣባል እዩ ተወሳኺ ግን ካልኦት እውን ከም ናይ ወጣት ሊግ ዝበሃል ናይ ሴት ሊግ ዝበሃል ኣፈ ጉባኤታት ከንቲባ ናይ ከተማ ዝበሃል እውን ተወሲኮም እዮም
ብኣጠቃላለ ግን ክንደይ ሰብ ተሳቲፉ ብመፅናዓይ ደረጃ ኣርባዕተ ብላዕሊ ኣለኹም ክንደይ ዝኾኑ ሰብ ተሳቲፉ
ብዙሕ እዮ መረዳእታ ምእካብ ብዙሓት ሰብሞያ ተሳቲፉ እዩ ብሓፂሩ ናብ ሓደ ክልል ክሳብ 5-6 ዝኮኑ ሰብሞያ ኣም ተሰማርዮም ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ መረዳእታ ክብል ዝኽእሉ ስለዚ ተሓሲብካ ናብ ዳርጋ ናብ 30 ኮን ዝኽእል ካብ ሰብ ተሳቲፉ እዩ ካብ ዝተፈላለያ መስሪያ ቤታት ትምረፁ ሰብሞያ ምስ ናይ ምርምድ ልምዲ ዘሎም ተባሂሉ እዩ ተኻይዱ ብተወሳኺ እውን ካብቲ ናይ ወደ በትክተት እውን መራርሓ ዝነብሩ ሰባት እውን ናይ ዳጋ መካብ ንክሓግዙ ዝሳትፈዮም ስለዚ ብተኻእለ መጠን ታ እቲ መፅናዕቲ ገለልተኛ ንኸውን ነፃ ኮይኑ እቲ መረዳእቲ ክወፅእ ርእሲ ዝነበረ መብዛሕትኡ እቶም ኣብዚ ዝኣተዉ ሰባት ካፍቶም ድሬታት ናይ ብሞያ ብቓዓት ኣሎም ተባሂሉ ክምርምል እዮም።
እቲ መፅናዕቲ ዝተጀመረ ኣብ መወዳእታ 2010 ዓመተ ምህረት እንተኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ማለት እዩ።
ቅድም ኢሉ ምስ ተተሓዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እንዳሃለዉ ሓደ ዓመት ዝወስድ መፅናዕቲ ካይዱ እዩ። ዳሕተታ ጠቕላላ ብዛዕባ ወደግ እንታይ መሰለ እንታይ ይረከብ ዝብል ናይቲ ቆመና ዝፍትሽ ተካይዱ እዚ እቲ ውፅኢት ንሱ ወደግ ብጣዕሚ ብዙሓት ፀገማት ከም ዘለዎ ርኢ ከምኡ ኢሉ እውን ክቅፅል ከምዘይክእል ፀገማት ከም ዘለዉ ስለዚ ከም ሓደ ነዚ ንመሳኸይ ዝቐረበ እንታይ እዩ እቲ ናይ ውህደት ዝብል ሓሳብ ካብኣ ተክተ መፅናዕቲ ትያመስያ ሓዛ ናይ መወዳእታ 2010 ግን ክጅምር ከላ ኦረዲ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ እንታይን ማለት እዩ ብሓፂሩ ተተሓዘ ክልተ መፅናዕቲ እዩ ነሩ። እዚኣ ግን ብፍላይ ውህደት ኣድላይ እንተኮይኑ ከመይፍፀም ኣድላይ እንተኮይኑ እንታይ ይጠቕሙ እንታይ ሰዕበይን ኣለዎ ስጋታቶም እንታይ እዮም ስጋታት ዝብል እንታይ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተተሎ ዝብል እንኮት ተፈትሹ ምስ እዙይ ስትራቴጂ እውን ከመይ ገይሩ ናብ ውህደት ክመፅእ ይኽእል ዝብል እዩ ተካይዳ እዛ መፅናዕቲ እዚኣ
ናይዚ ኣካባቢ ናይቲ ዘፅንዕ ጉጅለ መን ይመተሓባበር
ብርግፅ ብክልተ ደረጃ እዩ ብቲ ወደግ ቤት ፅሕፈት ደረጃ ቤት ፅሕፈት ወኪሉ ዶክተር ተመስገን ብሩካ ይበሃል ነታ ቲም ግን ነታ ቲም እዚኣ ነታ ናይ ሪሰርች ነተ ኣርባዕተ ዝተሓብራ ግን ኣነ ተመድበ ነረ ቲ ማለት እዩ በዕሉ ናይቲ ጉጅለ ናይቲ ምርምር ምምራሕ ማለት እዩ ዝመርሐ ዝነበርኩ ኣነ ነቲ ንኣነ ሓላፍለታ እዩ ነርና ይቲ መፅናዕት ብድም ሳይነሳዊ ነቱ ሒዙ ዝርከብ ውፅኢት ከይተዛነፈ ከይተዛበአ ትክክል ምቕማጥ ንሱ ሒዝካ እውን ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ብትምህርና መሰረት እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም እኒሄ እዚ ናና ስራሕ እዚ ምስ ስራሕና ናብቲ ናይ ፖለቲካ መራርሓ ይቀሪቡ ተኸታፋይ ቀሪቡ እዩ ዲስከስ ገይረሉ ግብኣት ተረኪብሉ እዩ በተለይ ከምዝበልኩዋ ናይ 2010 መወዳእታ ተኸይድ መፅናዕቲ እዩ ነዚ እንታይ ዝበሃል ሎ ቫሊዴሽን እቲ ውፅኢትስ ሕጂ እውን ወቅታዊ ዝሓለዎ ምኳኑ ምርጋዝ ብድጋሚ ናብቲ ካብ ላዕሊ ካብቶም መምራሕታት ማለት ቦንበራት ጀሚር ክሳብ ስራሕ ሳም ዝበሃል ፍላስ ነተን ጋር ድርጅታት ተመራርሓ ኣቅሪብና ኣሎም ተማየጥናሉ ግብኣት ረኪብና ኢና እንታይ መብዛሕትኡ ንስቱ ንሱ ንኣና ቴክኒካሊ ትምርምር ሳይሳውንታ ይመስል ትላዕሊ ሕቶታት ነይሮም ብኡ መሰረት ግብኣት ሒዝና እውን መፅናዕቲ ርኢናዮም ስለዚ ናና ስራሕ እንታይ ናይ ምርምር ውድለ ስራሕ እንታይ እዩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅዕት ምካየድ እዩ ድሕሪ እዩ ዘሎ ስራሕ ግን ነዚ ፖለቲካዊ ስታይቲስክስ ጌርካ ግን ባዕሉ ትውድብ ዝኸዶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ማዕረ ክንደይ ነፃ ነይርኩም?
ብጣዕሚ እቲ ቲም ናይ ኣካዳሚ ሰብ ኢና ኩለና ክጣዓት ነይሮም ብጣዕሚ ሚታት ኣለዉ እዚ ግን ናይ ዝልና ዝኾነ ርእቶ ገለመለ ዩኣቶም ምክንያቱም ኩሉና ዝነበርና እንታይ እዩ ታብ መረዳእታ ሃይናና እታ ናይ መፅናዕት ዝተረኸበ መረዳእታ ንዕ ሳይንሳዊ ምኑ ምትንታን ክልቲ ውፅኢት ምቕማጥ ኣብዚ ነፃና ነርና ማንም ካብ ኩለን ውድባት ካብ መራርሓ ተፅዕኖ ይነበረናን ነፃና ኮይና ስርሕና ዝብላ እንዲያም ንሕና ነቲ መፅናዕቲ ብደንቢ ብድፍረት ውፅኢታት ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርኢ ማለት እቲ ውድብ ክንደናይ ብዙሕ ነግልሽት ከም ዝነበሩ እዩ ዘርኢ እተን ዝቕመጥናያ ትክርትያት ነረ ስለዚ ብኡ መሰረት ብትክክል ምቕራብ ኣብዚ እውን ምንም ተቕቶ ኣይነበረን ተመራርሓ እውን ነዚ ሰሚዑ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝምልከት ቴክኒካሊ ርእቶ መሃብ እዩ ነይሩና ንሕና ብመብሕቲ ብኡ ነረኪቡ እውን ሓደ ዓይነት ተፈላለየ ኣስተራለየ ዝመፀት ዝኮነ ብሞያ ደረጃ ስብጥር እውን ተፈላለየ ናይ ሞያ ዓይነት ስለ ዘሎ ነፃ ኮይና ራይ ንሕና ቴክኒካሊ መፅናዕቲ ትውፅኢት ክይዛነፍ ብትክክል ምቕማጥ ኣቕሚትካ ምደምደምታ ምብፃሕ ምንታይ እዩ ዘመላኽትና ምንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋል ማለት እዩ።
ደምዳም ናይቲ መፅናዕትኩም እንታይ እዩ ነይሩ? እንታይ ረኸብኩም ወይ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ መፅናዕትኩም ውፅኢት ጭብጢ?
ናይዚ ሰምዓኹሞ ሕቶ መልስን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን እውን ፅባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሻና ንዶክተር ሙሉ ነጋ ኣዚና ነመስግን።